Kapitola 18. Olbramův syn Francek odešel po smrti své tety, písecké Markéty, s přáteli z pražských měst studovat do Lipska. Tamní vysoké učení bylo druhé nejstarší v německých zemích. V roce páně 1409. ho založili němečtí mistři a žáci, kteří po vydání dekretu Kutnohorského opustili Prahu. Byla jich tehdy skoro tisícovka a pro další rozkvět Lipska se stali požehnáním. Podle vzoru pražského vysokého učení byla univerzita rozdělena na čtyři národy, kromě tří německých byl ten poslední vyhrazen pro národ polský, kam patřili všichni příslušníci zemí na východ od Vratislavy, Chebu a Vídně. Sem byl přijat se svými přáteli i Francek. I když byl kališník a tamní univerzita katolická, nikoho to tam nepopuzovalo. Nikdo mu také nenařizoval, že musí složit přísahu víře, jak to chtěli pražští univerzitní mistři. Podle univerzitních regulí se jen nesměl veřejně ke kalichu hlásit a nesměl ho samozřejmě na univerzitní půdě obhajovat. Ovšem ani to nebyla úplná pravda, protože někteří tamní mistři s českými studenty rádi vedli disputace o utrakvismu. Jistý problém však vyvstal hned po imatrikulaci. Složené zkoušky na kterékoliv univerzitě platily v celém křesťanském světě, ale ty, které Francek a jeho přátelé absolvovali v Praze, ty v Lipsku rektor neuznal. Pražské vysoké učení ztratilo v očích evropských učenců svůj kredit, protože nerespektovalo zásady univerzitních svobod a opakovaně vyhánělo cizince. Zde to mělo navíc přídech osobní antipatie k pražské učenosti, byť z těch, kteří před více než 50 lety Prahu opustili, nežil už nikdo. Během krátké doby však Francek bez větších obtíží požadované zkoušky složil a po dvou letech se stal bakalářem svobodných umění s právem přednášet, s výjimkou teologie, práv a medicíny, které byly vyhrazené jen těm učencům, kteří dosáhli mistrovského grádu. O ten však Francek zatím neusiloval, protože udělen mohl být muži staršímu 32 let a jemu bylo teprve 26. Díky štědrému odkazu tety Markéty měl peněz dost, neboť zřídila štědrou nadaci, aby mohl podle libosti studovat třeba až do smrti a mohl se věnovat teologii. Rozhodně však nemínil utrácet zbytečně. Svým pražským přátelům, kteří ho do Lipska doprovázeli, slíbil vypomoci penězi do začátku, nakonec však Petrovi z Berouna a Jakubům, bratrancům zvaným Větší a Menší, dával ze svého skromné stipendium i později. Na lipském vysokém učení byla rozhodně větší svoboda, lépe se tu dýchalo, ale bylo tu málo peněz navzdory darům míšeňského vévody i lipských měšťanů. Štědrá stipendia ve staroměstských pražských kolejích to byla zatím jen snem. Málo peněz bylo zvláště v té, která nesla jméno Frauenkollege, tedy v koleji naší milované paní. To jméno dostala proto, že stála přímo proti kapli Panny Marie. Založil ji první rektor Lipské univerzity Johannes Otto von Münsterberg a určena byla pro polský národ. Místo zde měli mistři ze Slezska a polského Pruska. S ohledem na finanční zabezpečení koleje se muselo za všechny přednášky platit a to znamenalo, že se mistři snažili své žáky zaujmout a něčemu naučit, aby jich měli co nejvíce. Žáci si zase vybírali jen ty lekce, které jim byly k užitku. Francek by na svých lekcích nevybíral nic, jenže nesměl, tomu rektor přísně zakázal. Podmínky musely být stejné pro všechny univerzitány, studenty i učitele. I on si tedy nechával platit a pyšně zjišťoval, že navzdory tomu k němu chodí spousta studentů, včetně jeho přátel, kteří mu tak vlastně vraceli to, co jim dával. Na rozdíl od Francka však se zkouškami příliš nepospíchali. Jim se svobodný studentský život mimořádně líbil. Letní vakace trávil Francek u rodičů v Písku a po jejich skončení se vždycky vracel do Lipska. Pokaždé ho doprovázel jeho přítel Petr z Berouna. Ten už rodiče neměl a léto trávil v pražských městech, kde si přivydělával jako herec. Zdrželi se však, protože se v Dolním Sasku rozhořela válka a museli proto putovat nikoli přes Krušné hory, ale velkou oklikou. Semestr začne v polovině září, to nestihneme, strachoval se Francek, když se v Drážďanech dozvěděli, že se vojska stáhla k Míšni a bojuje se i tam. No a co? Mávl Petr z Berouna bezstarostně rukou. Byl vytáhlý, skoro o hlavu vyšší než většina ostatních mládenců, ale přitom měl dětský pohled bezmocného dítěte. Proto ho milovali všechny sklepnice a lehké holky a od vdaných žen dostával vždycky tu nejlepší koledu. A pokud někde prosil o jídlo, málo která ho vyhnala. Zastával názor, že celibát platí jen pro kněze s vyšším svěcením. I když byla univerzita církevní půdou, dokud nevysvětí jeho, mimo budovy kolejí si může dělat, co chce. Francek ho sice občas pokáral, ale ani on nebyl v tomto ohledu světec. Nebyl však tolik přelétavý a rozhodně se neohlížel po počestných dívkách, neboť to se neslušelo. K tomu, co požadoval, byly v křesťanském světě ženy, jejichž řemeslem bylo prodávat své tělo. V Lipsku si našel jednu, s níž se pravidelně stýkal a celkem si rozuměli i mimo lože. Dokonce ji občas vyvedl z nevěstince na procházku nebo do některého šenku na předměstí. Ovšem pod podmínkou, že se oblékla a nalíčila mnohem cudněji, než chodívala v hampejzu. Máš rozum? Pokáral Francek nespokojeně svého přítele, že mu cesta oklikou nevadí. Pokud přijdeme pozdě, mohou nám zabrat lůžka v koleji. Rektor mi zařídí přednášky na ráno, kdy většina mistrů i žáků ještě spí. A to nemluvím o tom, že přijdeme o slavnost k imatrikulaci nováčků a o koledu, kterou bychom pak od měšťanů dostali. No, to jsou rozhodně vážné důvody, souhlasil Petr z Berouna. Takže to riskneme, půjdeme přes Míšeň. Pokud si budeme dávat pozor, nějak se do Lipska dostaneme. Nesu v Měšci dost stříbrňáků na to, aby nás kterýkoliv žoldnéř bez mrknutí oka zabil, váhl ještě Francek. Lépe řečeno, zabil by klidně nás oba. No, to by se mi tedy nelíbilo. Umřít pro tvé peníze, souhlasil se svým obvyklým sarkazmem Petr z Berouna. Můžeš dělat, že ke mně nepatříš, ušklíbl se Francek. Nebo můžeme ty peníze schovat, zapečeme je do chleba. Kdo nám takovou službu udělá, aby to neprozradil? Třeba nás přepadne se svými tovaryši hned za bránou. Náhodou jsem se tu poměrně důvěrně spřátelil s manželkou jednoho pekaře, přiznal Petr z Berouna. Mně to bude stát jednu noc a tebe v Lipsku dva čbánky vína bereš? Když ráno opustili Drážďany a údolím Labe pokračovali na sever, nesli si v brašnách po dvou bochnících chleba. Ten z penězi měl na kůrce nožem vyříznutý malý křížek, jak se dělávalo na chlebech, které dostávali poutníci v církevních špitálech. Míšní prošli bez problému, ale za Rýsou, zrovna když chtěli opustit Labské údolí a po ostré otónské cestě pokračovat do Lipska, jim v nevelkém lesíku zastoupilo cestu 6 hrubě vypadajících chlapů se sekerami a sudlicemi. Vybíráme mýto, oznámil jejich hejtman, bousatý tlusťoch, který páchl potem na stohonu. Francek okamžitě sjel rukou k opasku, kde visel měšec. Nechal v něm 7 stříbrňáků, aby to nebylo podezřelé. Kolik se tu platí za mýto? Zeptal se nebojácně Petr z Berouna. Pokud si pamatoval, bylo to 3. přepadení, které v životě zažil. Ta první byla ale doma a po každého přepadli nějací loupežní rytíři. Ti byli celkem slušní, ale tihle vypadali na neurvalé pobudy. Všechno, co máte. To si moc nepomůžeš, pokud umíš číst. Tady je náš glejt, jsme studenti, řekl Francek a ze záňadří vytáhl listinu s pečetí jejich děkana. Ani jeden z lupičů se o pergamen nezajímal. Bez zájmu se na něj podívali a pak velitel Franckovi nožem odřízl od opasku váček a mrzutě ho potěžkal. Vy nejste studenti, ale žebráci, zafuněl opovržlivě. Co máte v brašnách, vysypte to na zem. Náhradní košily, chleba, misku a lžíci a taky knihu, opáčil Francek a poslechl. Petr z Berouna beze slova udělal totéž. Věděl, že teď jde o všechno. A musel pozornost lupičů připoutat spíše ke svým věcem. Mám totéž, jen místo knihy nesu pár jablek. Pak padl na kolena, sepil ruce a začal naříkat. Vezměte si všechno, jen mě prosím nezabíjejte. Kdo tě chce zabít, ty paznechte. Šťouchl do něj popuzeně jeden z lupičů a začal věci ze země sbírat a cpal si je do své brašny. Až dosud jsme byli chudáci, ale po setkání s vámi budeme opravdu žebráci, řekl Francek. Chudí by si měli pomáhat, nemyslíš? Vždyť nám taky pomáháte, pokyvoval hlavou obtloustlý velitel lupičů. Nechte nám alespoň jeden pochník, do Lipska je daleko. Když nás necháte jít, nebudeme si stěžovat. A ještě něco vám poradím. Co? Francek sebral chléb, v němž peníze nebyly. Byl na pohled větší než ten druhý. V duchu se modlil, aby někdo z lupičů nechtěl bochníky potěškat, protože ten požehnaný křížem byl díky stříbrňákům mnohem těžší než ten, který držel v ruce. Zeptal se, tak smíme si ho nechat? Jo, ale ten menší. Francek poslušně položil bochník zpět do trávy a vzal si ten z penězi. Pak nazdař Bůh zalhal. Asi hodinu cesty za námi jede kupec, je sám, spal s námi všenku a všimli jsme si, že si do lemu pláště zašel 3 zlaťáky. A proč jste si je nevzali sami? Jsme studenti. Jste pitomci, tak běžte, řekl dobromyslně hejtman lupičů. Zbytek cesty do Lipska proběhl naštěstí bez potíží. Do koleje dorazili večer na počátku podzimního semestru před slavnostní imatrikulací nováčků. Jejich lůžka jim větší a menší Jakubové hlídali. Ti dorazili do koleje už před týdnem. Francek nás prý všechny zve na víno, hlásil Petr z Berouna, když si otlačené nohy namočil do koryta se studenou vodou. Půjdeme rádi, ale ty vypadáš špatně, kroutil lítostivě hlavou menší Jakub. Řekl bych, že bys do zítra neměl vůbec nikam chodit a léčit si puchýře. No jestli ale chceš, budeme ti pak vyprávět, jak víno chutnalo. Víš, jakým způsobem se nově stupňuje přídavné jméno špatný, zašklebil se Petr z Berouna. Špatný, horší, Jakubové, Nejsme tak špatní, jak si myslíš. Jindy tě z hospody nosíváme domů, tak dneska tě odneseme i tam. Smál se větší Jakub. Francek se zatím vydal za děkanem, aby ohlásil příchod a domluvil se na lekcích. Zdržel se tam mimořádně dlouho a vrátil se v mizerné náladě. I když na něj přátelé doráželi, během cesty Došenko jim skoro neodpovídal. Teprve když se pořádně napil, začal vysvětlovat. Míšeňský biskup před časem daroval naší koleji dům. V něm je teď refektář, bibliotéka a byty mistrů. Proto mu musíme být vděční. Každý den se za něj modlíme, souhlasil menší Jakub, ale přitom si přítele pozorně měřil. Věděl, že takový úvod nevěstí nic dobrého. Před několika týdny požádal míšeňský biskup naši univerzitu, aby k němu vyslala vzdělaného muže, který se vyzná v bludech utrakvistů. Ve vězení má totiž dva kazatele, kteří přísahají, že s kališnictvím nemají nic společného, ale on jim to nevěří. Chce, aby s nimi někdo z naší školy svedl disputaci a zjistil pravdu. Děkan teologické fakulty to však odmítl, že něco takového je pro budoucí teologii nedůstojné. Tady prý nejde o hledání pravdy, ale o úkon, který by měl vykonat inkvizitor. Jenže toho se míšeňský biskup obává. Proto rektor rozhodl, aby se kauzy ujala naše fakulta. Málo platné je nejníže postavená. Děkan vybral mne, protože prý mám ze všech bakalářů s utrakvismem nejvíce zkušeností. Soukromně mi sdělil, že samozřejmě předpokládá, že ty dva usvědčím z kacířství. Míšeňský biskup už naznačil, že se pak naší koleji odvděčí. A sakra, ujelo Petrovi z Berouna. Přesně, a sakra, souhlasil Francek. Odmítnout nemůžeš? Ne. Děkan mi pohrozil, že by se pak tou věcí zabývalo kolegium celé univerzity, a protože jsme přišli z Prahy a zjevně utrakvistům nadržujeme, nejspíše by nás vyloučili, všechny čtyři. A není jisté, zda by se neobrátili na ostatní univerzity, aby nás jinde nepřijali. Praha tu má ještě horší pověst než celé inferno. Pak to musíš udělat. A co zatraceně? Poslat ty dva chudáky na hranici? Pokud biskup nepovolal inkvizici, pravděpodobně je nemíní upálit, uvažoval nahlas větší Jakub. Hoď to teď za hlavu, pij, dneska tu jsme a zítra být nemusíme. Francek přikývl, ale celý večer s ním žádná pořádná zábava nebyla. Hned po slavnosti imatrikulace se Francek vydal stejnou cestou, kterou přišel zpátky do Míšně. Tentokrát ho doprovázeli dva městští Byřicové, aby ho chránili. Na cestách bylo nejisto, i když válka pomalu končila. Francka přijal biskupův sekretář a neprodleně ho odvedl do diecézního žaláře. Oba kazatelé seděli na lavicích v celkem čisté a světlé kopce a na stole měli ošatku s plackami a džbán s mlékem. Hladem tedy rozhodně netrpěli, na rozdíl od Francka, který jedl naposledy ráno. Doufal, že se v biskupském paláci nají, ale nedostal nic. Kazatelé pocházeli ze Saska a zapřísáhali se, že nikdy nepodávali věřícím kalich. Jde o něco jiného, začal důvěrně starší z nich. Když si všiml, že se Francek občas podívá na stůl, sám mu jednu placku podal. Máme slušné obročí ve Freibergu, jenže jakýsi vzdálený bratranec našeho ctihodného biskupa by to obročí rád získal. Proč bychom se ho vzdávali, no uznej? A tak se přišlo na to, že jsme kacíři. Hloupost, nejsme a nikdy jsme nebyli. Co soudíte o svátostech? Nadhodil zkusmo Francek. Následující hodinu musel vyslechnout únavné a nekončící kázání o odpornosti Wyclefa, Husa, Želivského, Táboritů a souhrnem všech Čechů, kteří nectí pravou liturgii a jsou ochotní sloužit mše i na mezi. Když kazatel skončil, upjatě jim řekl: Víte o tom podezřele hodně. Jako byste se někdy u trakvistických bohoslužeb účastnili. Přesvědčovat tě nebudeme, opáčil stejně upjatě kazatel. Poslal tě biskup, tak co můžeme chtít? A ještě si nám sežral placku. Snědl jsem jen to, co jste mi tak bratrsky nabídli. Pokud vám mám pomoci, pak chci znát celou pravdu. Nevěřím, že jde jen o to obročí a nevěřím ani tomu, že jste bezvýhradně poslušní papežovi. Jsme poslušní své víře, opáčil tiše ten druhý mladší, který dosud mlčel. V naší farnosti je mnoho dobrých křesťanů, kteří chtějí věřit, ale také se dívají kolem sebe. Už to je krok ke kacířství, varoval je okázale Francek. Tušil, že i když jsou sami, někdo z biskupových služebníků je tajně poslouchá. Rozhlédl se a všiml si malého větracího okénka pod klenbou, které nevedlo ven, ale do vedlejší cely. Mlčky na něj ukázal rukou. Starší z kazatelů pochopil a položil prst na ústa, aby svému druhovi naznačil, že má být opatrný. Naši farníci se tedy dívají kolem sebe, pokračoval mladší kazatel a už klíbil se. Pak myšlenku dokončil, i když značně pozměněnou. Čím více se rozhlížejí, tím pevnější je jejich víra. Pak je vše v nejlepším pořádku. Skoro až do večera pak vedli nic neříkající řeči, které rozhodně nedělali čest Franckově učenosti. Pokračovali v nich i následujícího dne a pak si ho předvolal sám míšeňský biskup. Tvá ctihodnosti jsem poslušným služebníkem církve, řekl Francek, když dostal otázku, zda se mu podařilo u těch dvou odhalit blud u trakvismu. Ti dva kněží z Freibergu jsou odtud, že? Řekli mnoho věcí neuctivých, v mnoha ohledech jistě váhají. Z neznalosti neopakují některá dogmata tak, jak se vykládají na našem vysokém učení v Lipsku, ale neshledal jsem u nich náklonost ke kališnictví, i když sám z Čech pocházím a před utrakvisty jsem musel uprchnout. Proto bludy kališníků znám a osvědčuji, že ti dva o nich neví zhola nic, pokud nepočítám obecně známé nářky, které však nemají nic společného s učením Jana Husa, Mikuláše z Pelhřimova či Jana Rokycany. Ne, ti dva kališníky rozhodně nejsou. Jsi si jistý svým nálezem, ctihodný bakaláři? Zeptal se chladně míšeňský biskup. Nikdo není samozřejmě neomylný. Nicméně na základě svých skromných znalostí se domnívám, že můj nález je správný. Jdi s pokojem. Po návratu do Lipska si Francka předvolal sám rektor a hodinu mu spílal. Pak mu oznámil, že na tomto vysokém učení mu nikdy nepovolí studovat teologii a rozhodně nemůže doufat, že by byl připuštěn k mistrovské disputaci. A aby si dal pozor na to, co říká, protože tajné kališníky tu trpět nebude. Příští neděli musí v chrámu veřejně složit vyznání katolické víry. Francek odcházel značně rozmrzelý, protože do Lipska odešel hlavně proto, aby mohl studovat teologii. Přísahu byl však ochotný složit, protože dospěl k názoru, že není tak velký rozdíl mezi tím, v co věří on a co hlásají utrakvisti v Čechách a katolíci v říši. Všichni ctili jednoho Boha a modlili se za spásu k Ježíši Kristovi, proto se přísahou nespronevěří. Umyl ti hlavu, že? Zastavil Franska neznámý muž na ulici před velkou kurfiřtskou kolejí, v níž žili především studenti z národa míšeňského a saského. Zde také sídlil rektor. Ten muž měl na sobě černý talár a na hlavě čapku univerzitního mistra. Představil se jako Peter Luder. Přijel jsem na pozvání univerzity, abych v tomto semestru přednášel nový obor, jemuž říkám Studia Humanitatis. Dosud jsem přednášel na italských vysokých učeních a chtěl bych tu vyučovat nové metody logiky, rétoriky a také klasickou latinskou literaturu. Podle toho, co jsem o tobě slyšel, mé lekce by tě jistě mohly zaujmout. Já se spíše zajímám o teologii, opáčil opatrně Francek. Přijď, pokud se ti mé lekce nebudou líbit, můžeš můj humanistický kroužek zase opustit. Francek asi po týdnu lekci ze zvědavosti navštívil a od té chvíle se stal věrným posluchačem humanitních studií. V univerzitní bibliotéce začal na doporučení mistra Petra Ludera studovat díla úplně jiných autorů, než čítal dosud. Byl ohromený bezbřehostí učenosti, která mu otevírala úplně jiný pohled na svět křesťanů. Byl sice v souladu s vírou, ale přesto se vymykal dogmatům teologie, té katolické, stejně jako utrakvistické.